Kāpjot augšā vairāk nekā 160 gadus vecajā Bastei kalnā, jābūt īpaši uzmanīgiem. Vairākās vietās gājēju ceļiņš ir bedrains, tas drūp, un starp betona flīzēm veidojas spraugas, kur var aizķerties kāja. No Bastei kalna divu soļu attālumā ir pilsētas sirds Vecrīga. Tepat tūmā ir valsts simbols brīvības piemineklis, vienas no Latvijas labākajām skolām un arī nacionālais teātris. Kā Bastei kalna nelīdzeno un vietām iespējams pat bīstamo ietvi, raksturo cilvēki, to jautāju parka atpūtniekiem.
Es noteikti domāju, ka tas būtu jāsakārto, nevajadzētu būt pilsētas centrā šādām te, kā saka, izdangātām tām plīzēm.
Kā te bija pagājuši gadu tās trepes, es runāju par šitām trepēm un es runāju par tām trepēm. Bija briesmīgs, vai ne, abas divas. Šitas, godīgi runājot, man viņš netraucē, viņš varbūt nav smugs, bet man viņš netraucē, bet trepes bija tādas, kas bija labi, ka ir trepes sataisīts. Domāju, ka lielums nokost un pareizi to, ka izdarīs pirms lielumu, pēc tam šņāks jau var pēc tam kost.
Конечно, надо отремонтировать.
Protams, celiņus vajag izremontēt, lai būtu skaisti un lai būtu ērti staigāt.
Удобно ходить.
Я может где-то что-то и заметил, что это всё, ну.
Es varbūt arī kaut ko esmu pamanījis, bet es nesaku, ka tas ir kritiski vai ka par to vajag kliegt. Visur var kaut ko remontēt un nokrāsot. Tas ir tāds process. Šodien tā, bet rīt jau var sataisīt citādi. Labi, ka jūs ar to nodarbojaties. Tādējādi savedīsiet visu kārtībā un viss būs lieliski.
Порядок и будет все отлично. Ну, но так и я лаби картошен, я вемер приоритет, мне брат, лай всем ир ир ган человеком рипшам вайдзивам, та талак, лай вини вартикту, висур пиеямс вец, он тас тике рад пар augstāku izglītības līmeni, tā kā es noteikti esmu par.
Par atjaunošanu, jā?
Noteikti, jā.
Pašvaldība aktīvi pievēršas Vecrīgas attīstībai, taču nepietiekami rūpējas par centru, kur vairākas vietas ir nolaistas. Tās priekš apvienības pilsēta cilvēkiem pārstāvis Ārmans Būmanis, aicinot Bastei kalna segumu padarīt ērtu arī cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Savukārt, invalīdu un viņu draugu apvienībā Apeirons norāda, ka pilsētā, it īpaši vēsturiskās vietās, vides pieejamībai ir jābūt augstā līmenī, turpina biedrības valdes loceklis Ivars Balodis.
Veidojot šo vidi vai uzlabojot šo vidi, vajadzētu domāt ne tikai par bedrīžu aizlāpīšanu, bet arī par tādiem risinājumiem, kas būtu ērti, piemēram, vecāku gadu gājumu cilvēkiem noliekot kādas papildus soliņas, lai būtu ērti apsēsties, tik pēc 12 metriem jābūt tādam lēzenākam trotuāram, kas ļauj nedaudz atpūtināt rokas vai to soli samazināt. Mēs esam absolūti pret bedrēm, pret neiedzīgiem risinājumiem. Bedres un katrs pakāpiens vai nepārdomāts risinājums ir šķērslis ļoti daudziem cilvēkiem, ne tikai cilvēkiem invaliditātes.
Problēma ar segumu vienā no Rīgas vecākajiem parkiem pašvaldība apzinās, norādot, ka pēdējo gadu laikā vietumis to ir uzlabojusi. Piemēram, pērn, veltot nepilnus 6000 eiro, atjaunoja pakāpienus. Arī šogad vieta var apņemas novērst bīstamības. Taču pilnībā atjaunot gājēju celiņus ir sarežģīti. Atzīst domes mājokļu un vides komitejas vadītāja Selīna Vancāne no pār progresīvajiem.
Tas ir sarežģīts veidojums, kas sastāv no laukakmeņiem, no akmens tātad šiem te pakāpieniem. Un tur ir diezgan sarežģīta konstrukcija. Mums viņa arī ir visas izmaiņas tajā jāsaskaņo ar kultūru vēsturiskā mantojuma pārvaldi. Un esam apņēmušies nākamajā gadā infrastruktūras attīstībai veidot jaunu projektu, jo tur nepieciešams ir nu, ne tikai celiņš sakārtot, bet arī tad komplektā skatīties arī ar šīm te sānu sienām.
Vai plānots kaut kā pārveidot pašu vidi vai tikai to segumu nomainīt?
Šobrīd mēs neesam par šo domājuši. Tā kā domāju, tas ir tā pāragri par to spriest. Tas, ko mēs redzam, ka ja mēs katru gadu esam spiesti mainīt, uzlabot celiņu segumu, tad vienā brīdī varbūt ir jāpieņem lēmums par to, ka mēs nu, konceptuāli ejam uz kādu citu modeli, kas būtu tad ilgtermiņā finansiāli mazāk varbūt ietilpīgs.
Kokus cirst kaut ko tālu?
Nē, absolūti. Neplānojam necirst koks, mēs tieši otrādi plānojam apzaļumošanas kapacitāti celt.
Pašvaldība lēš, ka remonts varētu izmaksāt ap 500 000 eiro. To plānot sākt nākamajā gadā, bet vēl nav skaidrs, kad pabeigs. Savukārt citu teritoriju atjaunošanai dome šogad varētu veltīt līdz pat 10 000 000 eiro, no kuriem 6 000 000 būtu uzvaras parkam, bet pārējā daļa, piemēram, Sarkandaugavas parkam, Nordiķu parkam Iļļu ciemā, Ēbelmuižas parkam, kam Ziepnieka kalnā un Vecrīgai, kuru plānots labiekārtot Vaļņu un Kaļķu ielu. Viktors Demidovs, Latvijas radio.